В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чотири президенти сьогодні вшанували жертв Голодомору і поклали квіти до пам'ятника. А ми почуємо живих свідків тієї трагедії.
Ми ходили за колосками, і ми не встигли ще зібрати, щоб вилупати цю зернинку, з'їсти її. Як підлітає об'їжджик і з нагайкою, і лупить нас.
Чи у вашій родині були жертви Голодомору?
Дуже важко виживав у Буславському районі Київської області.
Дідусь умер, віддавав дітям останні крошки, говорив: «Кушайте, я вже пожив, я не хочу».
Лежали люди мертві вже.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом нашої передачі. Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Спершу новини, з ними в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У ці дні вшанування пам'яті жертв Голодомору сьогодні стало відомо, що Дніпропетровський окружний адміністративний суд заборонив Криворізькій міській організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» провести завтра акцію до Дня пам'яті жертв Голодоморів. Про таке рішення суду повідомив Радіо «Свобода» керівник міської організації партії Юрій Настусенко. Таким чином, сказав він, суд задовольнив позов Центрально-міської районної ради Кривого Рогу. У виконкомі цієї ради Радіо «Свобода» не змогли прокоментувати причину заборони акції, пославшись на кінець робочого дня і відсутність відповідних посадовців. Настусенко тим часом сказав, що партія «Свобода» все одно збирається провести в суботу свою акцію, тільки тепер без партійної символіки, бо завчасно подала іще одну заявку на неї, цього разу від приватної, від фізичної особи. У судовому засіданні у справі про зловживання корпорації «Єдині енергетичні системи України» стосовно колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко сьогодні оголосили чергову перерву, цього разу до 18 грудня, через відсутність самої обвинуваченої. Дружина колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, Ірина Луценко, заявляє, що намагається в суді відстояти майно, яке має бути конфісковане за рішенням у справі проти її чоловіка. В інтерв'ю «Радіо Свобода», в ефірі «Радіо Свобода» вона заявила, що і виконавці вже приходили описувати їхнє майно.
Описали повністю все майно, яке знаходиться в квартирі. Взяли документи на власника цієї квартири. І ми знаходимося зараз в судовому розгляді, де пробуємо все-таки переконати суддю, що майно, яке знаходиться в квартирі, є набутим в шлюбі. І воно не може однозначно вважатися тільки майном Луценка. Хоча взагалі ця ситуація вся є абсурдною, тому що жодним чином ми не визнаємо своєї вини,
сказала дружина Луценка. Народний депутат, лідер об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк у своєму виступі на Київському безпековому форумі закликав перетворити Україну на економічно розвинену демократичну державу і сильного гравця в системі міжнародної безпеки. На його думку, на це здатна молодь.
Ми навряд чи змінимо країну з тими, хто представляє так звану українську політичну еліту. Вони не просто з минулого за віком. Справа не в цьому, а справа в тому, що знають вони, що таке справжні цінності. Не ціни, а цінності. Тільки на молодь ми можемо зараз покладатися. Тому що декілька років пройде, і вони повинні не просто прийти на зміну. Вони повинні змінити і систему, і обставини, і встановити нові цінності. Ті цінності, які поділяє західний світ. Ті цінності, які формують те, що називається війна.
І ще одне повідомлення з Росії. Там одну з засуджених учасниць гурту Pussy Riot Марію Альохіну перевели до одиночної камери за повідомленням на її прохання через напружені відносини з іншими засудженими.
Це був Сергій Драчук з випуском новин. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент України Віктор Янукович вшанував пам'ять жертв Голодомору в Україні 1932-33 років. Разом з ним до меморіалу пам'яті жертв Голодоморів прийшли і три колишні президенти – Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко. Серед присутніх також були прем'єр Микола Азаров, міністри та інші чільні особи. Пам'ять загиблих від голоду присутні вшанували хвилиною мовчання і поклали до меморіалу квіти з чорними стрічками – Жоден із президентів і високопосадовців не виголосив промови. Пам'ять жертв Голодомору 30-х років минулого століття в Україні вшановують щороку в останню суботу листопада. Цього року цей день припадає на завтра, на 24 листопада. Сьогодні ми поцікавилися у перехожих на вулицях Києва, чи у вашій родині були жертви Голодомору.
Дуже важко виживали у Буславському районі Київської області. Зерно забрали, ну, в них були сушені яблука, фасоля, вижили. А коли корови спали, щоб вона стала жива. Так що було дуже важко.
Це була Ніка, Дніпропетровська область. Дідусь умер, віддавав дітям останні кружки, говорив, кушайте, я вже пожив, я не хочу.
12 душ сім'ї постраждало, була одра совєтській власті. Літинський район, село Кусиківці, Вінницька область. Дід мав вітрака. Приїхали, забрали. Сусіди позабирали цих дітей малолітніх, а діда вислали в Сибір, бабу в тюрму.
Моя бабуся мені розказувала, вона жила на Харківщині, вимирали села, навіть рятували людей, які ще живі були, а їх на підводи кидали і скидали потім уравиць. Моя тітка втратила двох дітей.
Постраждала Васильківський район, Київська область. Взагалі нічого не було їсти. Лободу їли, їли крапиву, їли. Багато помирало людей, лежали люди, мертві вже. І ніякого діла не було до цих уже трупів. Важко було, важко.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Сьогодні ж ми продовжуємо розповіді очевидців часів голоду. У 1932 році Любов Гармаш було всього 4 роки. Втім, страшні епізоди штучно створеного голодомору на Полтавщині, звідки жінка родом, вона добре пам'ятає і зараз. Уже 53 роки жінка живе в Черкасах, і своїми спогадами 84-річна Любов Гармаш поділилася з Радіо Свобода.
Ми жили там село Попівка, а потім чогось я пам'ятаю, як переїхали в село Кирилоганнівка за 17 кілометрів. Видно ж, тут було ж погано, зовсім було, і ми приїхали. Там був якийсь знайомий дядя, який мене на руках носив. І я запам'ятала дуже страшну картину. Поле, і на полі мишей одна на другому. А це ж бідствіє. Це ж почалась голодовка, і оце ж таке бідствіє було. Брати в мене були, один старше на 9, один на 7 років старше мене. Там притікала якась річечка, їсти ж не було чого, і вони ловили в'юнів, такі, як гадюки. І ото ми їх їли, цю рибу, і оцю ж всю траву всяку їли, із дерев оці зривали, оці всякі, із берестка кашку ото зривали. Ну, погано, значить, було все. І ще запам'ятала, як ми ходили з братом двоюрідним, він на рік молодший мене, як ми ходили за колосками, і ми не вспіли ще зібрати, щоб вилупати цю зернинку, з'їсти її. Ми не вспіли ще зібрати цих колосочків, ні одного, навірно, нічого. Як підлітає об'їжджик, і з нагайкою, і лупить нас начав, ну він нас побив. Цей об'їжджик, за ці ще не зібрані, а може зібраний один там колосочок був. Їх не дуже й було вже, тому що їх і ночами збирали, і помацьки їх збирали, тому що всі ж голодні були. Все приходили, все вигрібали з дому мітлою. Все, нічого не оставалося. Потім я пам'ятаю, як ми з мамою, чого вона мене брала в Полтаву і возила в Торгсін, у неї там були чи сережки, це ще може в самому початку цього, і оце все віддавали, щоб нас все-таки таку ж сім'ю, 5 чоловік, щоб ми видержали.
Це був лише фрагмент спогадів 84-річної Любові Гармаш, яка поділилася ними з Радіо Свобода, а більше спогадів її і свідків Голодомору читайте на нашій веб-сторінці.
Подучар їхав, то я вже в школу ходила, то ми на руку збирали ці кости, котрі більші, так оберемок. І несли міняти, нам віддавали або хвило, або зошит, якийсь теж на ці кості міняли.
Не тільки людям внизу не можна було говорити об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Сьогодні в Києві представили мемуари Дмитра Гойченка, колишнього партійного діяча, одного з виконавців Голодомору. Автор описує життя українських селян у 30-х роках та спроби радянської влади насильницьким шляхом провести нищівну колективізацію. Після арешту Гойченко пише книжку «Червоний апокаліпсис. Крізь розкуркулення і Голодомор», яку видали 2006 року в Москві. До дня жалоби за жертвами Голодомору мемуари вперше опублікували в Україні, а розповість нам про це Богдан Красавцев.
Спогади колишнього комуніста «Червоний апокаліпсис. Крізь розкуркулення і Голодомор» видало російською мовою видавництво Івана Малковича. Книжку не перекладали, адже головна мета, щоб її прочитали якомога більше українців. Ті, хто нині змальовує комунізм, мають побачити справжнє обличчя цієї ідеології, каже Малкович.
Пише, як в їхньому селі, як в довколишніх селах, це очевидно Дніпропетровщина, як люди боролися з більшовиками. В кожному селі було дуже багато цих загонів, які боролися збройно. І він каже, я бачив, як тануть ці люди, які борються, тому що ця величезна сила заходить і все захоплює, і він з жалем про це говорить.
Історик Володимир В'ятрович зазначає, що більшість мемуарів, виданих впродовж 20-го століття, написали жертви тоталітарного режиму, тому ця книга особлива.
Дуже мало з цих людей, які були по цей інший бік барикад, спромоглися на те, аби розкаятися, спромоглися на те, аби щиро розповісти, чим вони, власне, займалися, що вони, власне, робили.
Гойченко написав книжку після катувань над ним 1937 року. Наприкінці 40-х він виїздить до США, де живе до смерті 1993 року. Рукописи Гойченка випадково знайшли 94-го року в емігрантському архіві Сан-Франциско і вперше їх видали у Москві 5 років тому.
Ці рукописи він, коли писав, він не підписувався, він не мав надії їх взагалі видати, але він хотів, як каяття своє, написати це, покаятись. Провидінням долі через людей ця книжка дійшла сюди.
Відомий філософ та колишній дисидент Євген Сверстюк зазначає, що найбільше в мемуарах вразила та частина, де автор описав своє дитинство.
Це сповідь великого відступника від Бога і від свого народу. І разом з тим чоловіка надзвичайно тонкої душевної організації. Власне, ця душевна організація є передумовою таланту. Це річ дуже талановита.
«Червоний апокаліпсис» видали накладом у 1500 примірників. Половину вже викупили громадські комітети, щоб розповсюдити у бібліотеках України. Вартість мемуарів – 40 гривень. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Політика завжди мистецтво можливого. Робимо зараз те, що можемо зробити. І
та хвороба є не лише медична, а й соціальна та економічна проблема. І вирішувати її треба.
Свобода сьогодні.
Це був геноцид проти українського народу. Це нема питань, абсолютно. Треба все зробити, щоб це ніколи не повторювалося.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Про сучасний український політичний клас є підстави говорити як про продукт Голодомору. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловила письменниця Оксана Забужко. Адже багато сучасних українських політиків є прямими нащадками українських селян, перетворених у 30-ті роки минулого століття на колгоспних рабів, каже вона. Про наслідки Великого голоду 1932-33 років та його сприйняття сучасниками із письменницею розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Як ви вважаєте, чому чинна українська влада дещо відкоригувала свою політику щодо Голодомору? Чим би ви для себе це пояснили? Знаєте, такий був дуже показовий епізод, що з офіційного сайту, інтернет-сайту президента України спочатку зник банер про Голодомор, потім за якийсь там час, більше ніж за рік, він знову там з'явився. От.
Вони спохопилися і схаменулися, що значить, те, що їм здавалося ніби неістотним, і те, в чому можна піти на поступки Кремлю, насправді виявилося значно серйознішими, ніж вони собі уявляли. І якщо вони хочуть удавати з себе хоч скільки-небудь репрезентативну владу, то вони не можуть позбутися цієї теми. Але, в принципі, можна говорити про цілий цей клас. І треба говорити уже сьогодні про цілий цей клас, яким ми не втомлюємося обурюватися, як про продукт того самого Голодомору. Тому що це якраз і є та, дозволу сказати, політична еліта в лапках, яка тільки і могла бути породженою колоніальною нацією, котра впродовж трьох поколінь у 20 столітті була вкинута у найчорніше рабство, починаючи від 1933 року. Ну, беремо цю дату досить умовно, бо колективізація почалася раніше.
Більше з цієї розмови з письменницею Оксаною Забушко слухайте завтра в суботу на сайті radiosvoboda.org. А з вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. Програму веду я, Людмила Ванник, і далі наші теми. Ми розповімо про те, чому бюджетний саміт ЄС завершився нічим. Чому британські соціологи дійшли висновку, що в Україні краще не народжуватися?
За даними Economist Intelligence Unit, гірше, ніж в Україні, народжуватися лише у Кенії та Нігерії.
Всесвітній день проти безкарності. Як виглядає ситуація в Україні?
І навіть якщо журналісти встановлюють особу нападника і надають докази суду, винуватців до відповідальності не притягують.
А в наступній програмі «Молодь плюс» сьогодні слухайте про комп'ютерне піратство.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Кульмінацією фінансових суперечок, що точаться між державами Євросоюзу, став нинішній саміт лідерів співдружності, який, як стало сьогодні ввечері відомо, не приніс жодних результатів. Два дні поспіль керівники держав-членів вели складні переговори щодо майбутнього семирічного бюджету ЄС. Але безуспішно. Наступна зустріч відбудеться на початку 2013 року. Однак, як стверджують самі керівники деяких країн, об'єднана Європа не має грошей, а якщо деякі з держав і мають, то там відсутнє бажання надалі робити великі внески до спільного європейського бюджету. Подробиці розповість із Брюсселя Віталій Єреміця.
Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей сьогодні надвечір оголосив, що для досягнення консенсусу між країнами щодо майбутнього бюджету потрібен ще деякий час. З одного боку, пояснює він, держави-члени змушені добре рахувати гроші, заощаджувати, тож бюджет Євросоюзу теж мусить бути скромнішим. З іншого, ця казна повинна більше працювати на зростання економіки. Однак рішення щодо нового бюджету так і не було досягнуте.
We will need some more time. To finalize the solution.
Нам буде потрібен додатковий час для завершення рішень. Мова йде про бюджет до кінця десятиріччя, а наступні 7 років будуть визначальними для повернення Європи на шлях відновлення та зростання. Отже, цей бюджет слід сформувати правильно.
So we must get it right.
До того ж, не варто драматизувати ситуацію, додає Герман Ван Ромпей. Засади для відстоювання амбіційного бюджету Євросоюзу, який би продовжував бути основою необхідних дотацій, скажімо, в науку, транспорт чи сільське господарство, сформулював прем'єр-міністр Бельгії Еліо Ді Рупо.
Le problème de base, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent.
Основна проблема в тому, що немає достатніх грошей. Суттєвий елемент нинішнього бюджету виражений у скороченні його загального обсягу. Це дуже драматично, адже країни-члени мають потребу у допомозі Європейського Союзу. Натомість, що ми бачимо? Цілу низку обмежень без жодних фінансових амбіцій. І ці амбіції відсутні через Велику Британію.
En particulier à cause de la Grande-Bretagne.
Тим часом згадані британці не мають жодного наміру відступати від своїх пропозицій суттєво скоротити європейську казну 2014-2020 років. Прем'єр-міністр Дейвід Камерон каже, що пропозиція, яку після довгих вчорашніх консультацій висунув голова Європейської ради Герман Ван Ромпей, не годиться. Ми постали перед справжньою проблемою, вважає лідер Великої Британії, бо там не були враховані наші вимоги скоротити бюджет та додаткові витрати, каже він і додає: зараз не час гратися, не час перекидати гроші з однієї частини бюджету до іншої. Нам потрібно скоротити неприйнятні витрати. Це те, що ми робимо вдома, теж слід робити і тут, у Євросоюзі. Джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах повідомляють, що майбутній бюджет Євросоюзу все ж міг бути ухвалений компромісом між всіма країнами-членами, однак тільки за умови, якщо б відбулася серйозна еволюція у позиції Великої Британії та ще деяких держав. Однак цього сьогодні не сталося. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Україна посіла 78 місце у рейтингу країн, де найкраще народитися. Про це повідомляє британська аналітична служба Economist Intelligence Unit, яка дослідила економічні, політичні, географічні та інші умови у 80 країнах світу. Утім, місцеві експерти вважають, що Україна має значно більше потенціалу для розвитку, ніж вважають закордонні укладачі рейтингу. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Для складання рейтингу були ураховані 11 показників, серед яких внутрішній валовий продукт держав, тривалість життя, політична свобода, забезпеченість роботою, клімат і гендерна рівність. Також у дослідженні враховувалися економічні прогнози на 2030 рік, коли дитина, народжена у 2013 році, досягне повноліття. Україна у цьому рейтингу посіла лише 78 місце. За даними Economist Intelligence Unit, гірше, ніж в Україні народжуватися лише у Кенії та Нігерії. Утім, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко у коментарі для Радіо Свобода припустив, що при укладанні рейтингу могли не врахувати низку особливостей. Економіки, що розвиваються у найближчі 20 років, матимуть значно більше шансів на зростання, ніж давно сформовані, а Україна є однією з таких, наголосив експерт.
Темпи економічного зростання, які може показувати Україна, будуть щонайменшими 7%. Якщо мова йде про 7% зростання, то через 20 років наш ВВП щонайменше може збільшитися 3 рази. З цієї точки зору тут не так все і погано.
Водночас більшість українських сімей мають лише 2 дітей, і відповідно кількість населення скорочуватиметься й надалі, зауважила в розмові з Радіо Свобода заступник директора Інституту демографії та соціологічних досліджень Олена Макарова. На її думку, серед основних причин невисокого рівня народу народжуваності в Україні те, що тут дуже важко підвищувати свій соціальний статус.
Народжуваність у нас зараз має тенденцію до збільшення, але переважно це відбувається за рахунок збільшення допомог при народженні дитини, які з 95-го року зросли десятки разів. Є побоювання, що частина сімей народжує дітей заради цієї допомоги. І є побоювання, що переважна більшість дітей буде сконцентрована саме у бідних сім'ях.
Утім, на думку Олени Макарової, територія України через своє вигідне географічне розташування ніколи не опустіє завдяки емігрантам. А вже від політики держави залежатиме, чи стануть вони українцями, чи змінять традиції та культуру країни. Із цим згодна і киянка Гаяне, яка очікує пологів у першій половині наступного року. Вона вірменка за походженням, але своє майбутнє, як і майбутнє своєї дитини, пов'язує з Україною.
Місце моєї дитини тут, де я народилася, ніхто не знає, де буде краще. Бігати з однієї країни в іншу, то не є вихід. Я думаю, що це залежить від мого матеріального становища, але я зі своїм чоловіком роблю все, щоб воно було гідним. Якщо працювати, то можна мати гідне майбутнє для своїх дітей.
Найкращим місцем, де можна народитися, за рейтингом Economist Intelligence Unit, є Швейцарія, одна з найбагатших країн світу. Половина з топ-десятки країни Європи. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ви можете обговорювати цю тему на сторінці «Свобода сьогодні» у Фейсбуці. «Свобода сьогодні». Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Більше місяця на українсько-польському кордоні львівські митники фотографують багажники і салони всіх автомобілів, які в'їжджають в Україну. Це правило віднедавна діє і на зеленій смузі, яка призначена для машин, на яких не перевозять товарів. Митники наголошують, що борються з контрабандою і хабарництвом. Чи насправді це так? Наша кореспондент Галина Терещук, перетинаючи кордон, на власні очі побачила нововведення в дії, які дуже обурюють водіїв.
На моє запитання, чому така затримка на українському боці, хтось із митників відповів, що мають фотографувати кожну машину, бо це вказівка начальника львівської митниці. Митник зробив фотографію внутрішньої частини багажника і салону машини. Таке нововведення запроваджене з 9 жовтня на пунктах пропуску львівської митниці, пояснив Радіо Свобода начальник відділу організації митного контролю львівської митниці Андрій Тодощук. І це, за його словами, дало позитивний результат.
Це стимулює громадян не порушувати митні правила, так званий човниковий бізнес. Митники знають, що за ними є також нагляд. Спочатку запровадження фотографування жодного порушення митних правил за пунктом пропуску не було виявлено.
Після кожної зміни спеціальна група моніторить зроблені фотографії, щоб виявити, чи якась із машин перевозила незаконно товар. Згідно з Митним кодексом, людина може перевозити товарів на 500 євро вагою до 50 кілограм. Однак у травні цього року вийшла постанова Кабміну номер 436 і затверджено перелік товарів, на які встановлено обмеження щодо перевезення через кордон.
І в залежності від того, який товар вивозите, цього вимагаються ті чи інші дозвільні документи. Вони беруться від українських контролюючих органів.
Львів'янка Олена, яка попросила не називати її ім'я, везла побутову техніку для кухні вартістю 300 євро і вагою менше 50 кілограм.
Коли ми в'їхали на кордон України, відповідно, вийшов працівник митниці то все фотографувати, відкрив двері і казав, я не можу тут зробити з того фотографію, як я покажу її шефові. Що це є? Знаю, що я можу вести в тих межах собі для власного користування. Шляхом тяжких переговорів, давання грошей, вдалося переїхати кордон.
Фотографію всередині багажника митник зробив після того, як жінка розпакувала техніку. Немов перевозить не новий, вживаний товар. Щодоби через 4 пункти пропуску львівської митниці проходить 32 тисячі транспортних засобів. Митник Андрій Тодощук наголошує, що за час посилення митного контролю протягом місяця люди з малої прикордонної зони, так звані човники, не везуть по кілька незаконних товарів. Громадяни Євросоюзу, які перетинали кордон, не розуміли, чому фотографують салон їхньої машини. Українські громадяни, з якими вдалося поспілкуватися, поза мікрофоном говорять про те, що Київ просто контролює місцевих митників. А ще кажуть, що владі вигідно, щоб люди купували техніку вдвічі дорожчу в українській мережі маркетів, до якої причетні родини високопосадовців. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
29 нападів на журналістів, за які нікого не покарали, зафіксували громадські організації цього року. До Всесвітнього дня проти безкарності, який сьогодні відзначають, 11 медіа-організацій написали петицію до Генпрокуратури, МВС та адміністрації президента з вимогою дати відповідь, чому не порушують справи про перешкоджання діяльності журналістів. Медіа-юристи тим часом сподіваються на покращення ситуації, бо ж набуваючи не новий кримінально-процесуальний кодекс, розповідає Анастасія Москвичова.
Жорстоке побиття журналіста 1+1 Дмитра Волкова у вересні, напад на фотокореспондента .net Віталія Лазебника під час зйомки у травні, п'ятеро побитих журналістів та громадських активістів під час зйомки прострочених продуктів у донецькому супермаркеті «Сокіл» у січні. Справи щодо перешкоджання діяльності журналістів проти нападників так і не порушили. І навіть якщо журналісти встановлюють особу нападника і надають докази суду, як це трапилося із Мустафою Найємом, винуватців до відповідальності не притягують, стверджують експерти. Окрім того, громадські медіа-організації вказують на відсутність зрушень у справах Георгія Гонгадзе та Василя Клементьєва. І це тільки ті випадки, де журналісти скаржилися правоохоронним органам, наголошує Ольга Падірякова із Незалежної медіапрофспілки. Загалом, за її словами, цього року громадські організації не зафіксували жодного випадку порушення справи щодо перешкоджання діяльності журналістів. Напади на медійників міліція класифікує як хуліганство. Особливо від цього потерпають фотокореспонденти та телеоператори, а також представники інтернет-видань, зазначає Падірякова.
Навіть у таких кричущих випадках, коли там все було видно, що це порушення проти журналіста, що його побили, що він виконував свої службові обов'язки, що він знімав, але не було порушено справу, наприклад, хотіли там, ну, була спроба не порушити через те, що він, наприклад, працівник інтернет-видання. Інтернет-видання не вважається ЗМІ.
22 листопада відбулася відкрита розмова між представниками медіаорганізацій та правоохоронними органами щодо нового кримінально-процесуального кодексу, повідомила медіа-юрист Тетяна Кочужинська. За її словами, зміни до законодавства містять багато нового щодо захисту медійників. Зокрема, зауважує юрист, якщо раніше після скарги журналіста 10 днів тривала дослідча перевірка, то тепер справу будуть порушувати автоматично. Окрім того, новий КПК дозволяє оскаржувати в суді неправомірне закриття таких справ.
В цих питаннях у нас буде формуватися судова практика, коли ми будемо оскаржувати цю бездіяльність в судових процесах.
Сьогодні світ відзначає Міжнародний день протибезкарності. 8 журналістських організацій України та 2 міжнародні направили листа до Генеральної прокуратури України, МВС та адміністрації президента з вимогою надати інформацію, чому нападники на журналістів не несуть відповідальності. Як зазначають представники медіаорганізацій, минулого року вони так само направляли листа до української влади, однак проблему так і не вирішили. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ось такими були підсумки дня, що минає у програмі «Свобода». Сьогодні її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Далі «Молодь плюс».